Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Ik gadu aptuveni trešdaļa no saražotās pārtikas Eiropā tiek vienkārši izmesta. Tas ir ļoti aktuāli arī Latvijā, jo vidēji katrs iedzīvotājs gada laikā izmet vismaz 100 kg pārtikas. Tā ir milzīga izšķērtība, kas izmaksā teju veselu Eiropas Savienības budžetu un iznieko vērtīgus dabas resursus. Vairāk nekā pusi pārtikas atkritumu rada mājsaimniecības un patērētāji. Tādēļ izvēlējos problēmu sākt risināt tieši šajā līmenī un izstrādāju tā saucamo pilotprojektu, kam no Eiropas Savienības budžeta tika piešķirts teju miljons eiro. Šie līdzekļi ļāvuši ekspertiem analizēt datus un izstrādāt risinājumus, kā novērst pārtikas izniekošanu. Apkopot arī labās prakses piemēri, kas jau pierādījuši savu efektivitāti. Priekšlikumus šonedēļ prezentēja konferencē Eiropas parlamentā. Tie ir praktisks ieguvums Latvijai un visai Eiropai, jo palīdzēs īstenot veiksmīgākas pārtikas atkritumu samazināšanas programmas gan nacionālā, gan vietējā līmenī, piemēram, mājsaimniecībās, skolās. Aicinu Latvijas vides ministriju, pašvaldības un izglītības iestādes šos risinājumus aktīvi izmantot un ieviest. Galu galā nedrīkst vienkārši izmest atkritumos tik daudzu cilvēku darba rezultātus. Cienīsim tos. Cienīsim pārtiku, kas ir katra cilvēka dzīvības pamats.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.